Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Alături de mine în studio a revenit astăzi domnul Aurelian Grama, director fondator al cotidianului Zi de Zi și al revistei Transilvania Business. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezența!
Sărbuna, bună ziua ascultătorilor!
Ne-am gândit că n-am mai vorbit de mult despre ceea ce se întâmplă în acest oraș. Desigur, vin periodic reprezentanți ai administrației publice locale, oameni politici, vin medici, vin specialiști în diferite domenii cu care, sigur, discutăm despre felia pe care o gestionează fiecare. De data aceasta m-am gândit să abordăm altfel lucrurile, să vedem cum vede un editorialist, un jurnalist cu experiență, evoluția lucrurilor din punct de vedere economic, politic, social, administrativ. Dacă se mai întâmplă ceva, suntem și deja, putem spune, într-un demaraj al campaniei electorale și deci chiar și cetățeanul de rând vede lucrurile că se mișcă în felul acesta.
Aș veni cu două știri interesante pe care nu le-am exploatat, să zicem, prea puternic în ultima vreme. Unu, că într-adevăr lucrurile se vor schimba în Târgu Mureș, pentru că până și președintele României a semnat și este publicat în Monitor Oficial că acest oraș va deveni centru NATO, centru regional NATO. Să ne aducem aminte că nu se întâmplă lucrurile ca în 44-45 în Paris, spre exemplu, sau în zona eliberată de americani și erau 1 milion de soldați americani. Nu vor veni doar bărbați, vor veni familii întregi de experți în ce înseamnă zona de armată, posibil și informații despre linia asta că vor veni cu soții, cu copii, deci va fi o zonă interesantă de investiții pe multiple planuri și în zona de investiții, pe zona de construcții și în zona de educație, pentru că ei vor merge la școli, sigur că în limba engleză sau alte limbi, nu vor veni doar americani, vor fi și ceilalți din tot spectrul organizației militare, va fi interesant.
Și când se va întâmpla asta sau când?
Păi semnat, lucrurile se încep, se desfășoară, ei există, sunt aici, noi vedem foarte bine, eu chiar stau într-un hotel unde sunt cazați o serie de ofițeri ucrainieni care se pregătesc la Câmpia Turzii, zona de unitatea specială de 010 își face treaba, lucrările, deși merg încet în zona Mihai Viteazu, cred că se întâmplă lucruri și este pregătită pentru garnizoana, pentru elita din zona armatei, se întâmplă lucruri. Și aș mai menționa așa ca, nu neapărat fapt divers, că am insistat să ne dea un interviu, unul dintre patriarhii administrației mureșene, Dănuț Ștefănescu, șeful de la Agenția de Mediu, s-a pensionat în septembrie și încă insistă la ora asta, sau Alex tot insistă să facem un interviu de final de mandat după 20 și ceva de ani de conducere a zonei de mediu, să vedem și echipa nouă care a venit, ce se întâmplă, cum se întâmplă. A mai fost o schimbare interesantă că Mureșul a renunțat, spre exemplu, la o puternică regie a statului român, ABA, Apele Române, care merge de la, nu, pentru, au o zonă de influență.
Administrația
pe
Bazina la Apă.
Da, merge pe o zonă de undeva la 11 județe până la ieșirea Mureșului din țară și pentru prima dată este oferită, să zicem, din punct de vedere politic, cred, conducerea unui reprezentant al județului Alba, deci nu mai avem un mureșean, mai ales că zona respectivă era călcată tot din al doi în doi, ca să zic așa, dintre managerii de la Apele Române erau călcați de DNA și o mare parte dintre ei chiar cercetați și după aceea condamnați. Deci o zonă interesantă, iarăși, ca imagine. Dacă vorbim despre ce urmează politic în oraș, eu cred că a început campania electorală de o vreme îndelungată deja, chiar aseară dezbăteam cu câțiva dintre colegi că avem o campanie care are deja în prim plan o doamnă care și-a anunțat candidatura, chiar dacă va fi independentă pe zona să zicem religioasă, penticostală, managerul unei mari companii de autom și de service auto în Târgu Mureș, doamna Baciu. Avem o lansare clasică, să zicem, pe linia a ceea ce face Claudiu Maior, lansarea de la stadion cu tăierea tradițională a porcului pe zona lui de reprezentare. A mai fost o zonă de elită și coordonată, să zicem, de unul dintre foștii viceprimari ai Târgu Mureșului, Marius Hichim, la Cocoșul de Aur, Cosmin Pop, prin sub
evenimentul de la 1 decembrie?
Da, sub auspiciile Sfântului Andrei și a zilei de 1 decembrie și a regalității printr-o expoziție istorică, dar cu, mie îmi place să văd și partea abscosă a lucrurilor. Cred că este unul dintre milionarii orașului care își exprimă clar intenția de a
te
candida.
Te referi la Pop Cosmin, da?
Da, 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 Cosmin așa. Pop, sigur că da, de la compania Romur. Și mai avem o deja îndelungată acțiune clasică pe zona de PR, comunicare politică, al lui Radu Pescar, care și-a construit un sistem de comunicare video audio privat pe care acționează și a anunțat clar că face parte din cei care își doresc să candideze. Mai avem după aceea linia clasică, să zicem, deja de o lună de zile a președintului PNL Ciprian Dobre, prin care a solicitat o candidatură, să zicem, unică a partidelor, având în vedere că cealaltă parte este doar Uniune, nu neapărat un partid politic, cred, cu răspunsuri multiple și diverse în acest sens.
Se conturează ceva?
Interesant este că cei trei aur, ca să zicem așa, tănasă din Parlament, cu birou, nume de rezonanță românească în Târgu Mureș, și Burghelea, nu vor să candideze în, sau nu arată că ar intenționa să candideze la Târgu Mureș, ci își doresc, vezi, doamne, lucruri mult mai înalte, să ne reprezinte la Bruxelles, având în vedere că prima alegere a românilor va fi în 9 iunie 2024 pentru alegerile europarlamentare și respectiv la deputăție și senat, unul dintre, sau cei doi care mai rămân din trioul care conduce astăzi aurul, care, dacă suntem atenți la sondaje, pe toate tipurile de sondaje, chiar dacă nu se referă la județul nostru atipic Mureș, având în vedere că suntem aici în poarta Secuimii și echilibru, să zicem, este altfel decât în România, totuși este unul dintre primele trei partide politice, despre care vrând nevrând nu vorbim, dar având în vedere că au o structură de media netradițională, ca să zic așa, neconformă, dar cu succes la un anumit tip de electorat, lucrurile se întâmplă și au urcat pe podium. Mai avem, fără discuție, un zid creat în jurul primarului actual, Șoș Zoltan, după inițiativele destul de consistente ale procurorului Costea, da, netrimis încă în judecată, dar pe parcursul acestei luni, cred că se vor întâmpla lucrurile, prin două clasice atitudini a președintelui UDMR Mureș, respectiv Târgu Mureș, Peter Ferenc și Covaș Levente, și a consiliului local, a consilierilor local, prin acțiunea pe care au demarat-o pe trei flancuri, PNL-ul, PSD-ul, respectiv UDMR-ul, de a intra sau nu intra în solicitarea parchetului de a se constitui sau nu consiliul local parte civilă în ce înseamnă viitorul proces.
Cam așa stau lucrurile. Din partea PSD-ului se arată ceva?
Tocmai aștept cu mare interes decizia lui Horia Soporan, președintele PSD Târgu Mureș. Urmează și în filiala Târgu Mureș și în cea județeană alegeri. Și suntem curioși să vedem o primă conferință de presă și la fel care este poziția președintelui, de doamna deputat Dumitrița Gliga, în acest sens, având în vedere că au ales un tip de comunicare, după părerea mea, exersat de președintele țării, spre exemplu, ca să dăm un exemplu din opoziție, încă premierul Ciolacu mai răspunde la întrebări, dar în PSD Mureș lucrurile sunt foarte clare. E o comunicare exclusiv pe baza unui intermediar, fie el comunicatul, fie el Facebook-ul sau social media.
Deci e o atitudine.
Direct, da, e o atitudine. Sperăm să provocăm și noi lucrurile, având în vedere că se întoarce un coleg de-a nostru pe politică din ianuarie și atunci vom vedea care este interacțiunea și cu PSD Mureș. Dar în legătură cu ceilalți jucători din Partidul Social Democrat, lucrurile sunt bilaterale, să zicem așa, atât cu senatorul Azan Firei, cât și cu deputatul Buicu și cu restul aparatului, fie aleși în birou politic, fie cei din primării sau...
Acolo e în regulă comunicarea, dar apropo de numele menționat al senatorului Leonard Azan Firei, s-au întâmplat mai multe lucruri de când nu ne-am întâlnit. Sunt câteva lucruri referitoare la investiții pe care le-a făcut universitatea. Lumea se întreabă ce va fi, cum va fi, de unde bani... Pentru cine se întâmplă toate aceste lucruri?
Cum, de unde bani? Tranzacțiile sunt făcute.
Se întreabă.
Atât fostul sediu Romtelecom, nu, astăzi lucrează acolo tot ce înseamnă administrația, o mare parte din administrația universității și noua achiziție.
Și cei de la ISU sunt acolo, pe zona Mărăștii. Da?
Bun, acum ei sunt, pentru că aveau un contract în derulare și nu se schimbă lucrurile chiar atât ușor, din punct de vedere juridic. Dar celelalte două achiziții, poșta din centru, respectiv ultima pe care am publicat-o noi la Zi de Zi, tranzacția cu așa numitul Mall Mureș și cu spațiul de lângă, care, să nu uităm, pentru el există o aprobare a Consiliului Local și a primăriei de construcție a unei clădiri cu diverse număr, un număr divers de etaje, că nu mai știm exact acum, 13, 10, 8. Este o repoziționare a universității în centrul orașului, având în vedere că totuși Târgu Mureșul nu mai este un târg neapărat prin denumire sau prin specificul activității, ci are o componentă majoră, medicală și universitară. Cred că decizia lui Leonard Azan Firei este extrem de interesantă, să dea viață centrului orașului și a aduce tinerii în oraș, unde, dacă mergem, tot al treilea magazin este un second hand, tot al doilea este o bancă și ceva de genul.
Jocuri de noroc.
Sau jocuri de noroc.
Adică mai multe farmacii.
Ar fi interesant. Pe de altă parte, de unde sunt banii? Eu am fost la raportul rectorului anul trecut și, sincer, n-am văzut de mult asemenea aplauzele în condițiile în care la finalul raportului a menționat ceva de genul rectorul universității. Și pentru anul următor vom acorda salariile la nivel maxim în Universitatea de Medicină.
Din farmacie, științe și tehnologie.
Da? Adică îmi cer scuze, joacă bine atât local și se întâmplă lucruri, chiar dacă a avut o inadvertență, se pare plătit extrem de scump de către fostul inspector general școlar, care nu a acceptat ideea de liceu în cadrul universității. Ia că s-a schimbat legea luna trecută și vom avea în UMFST
un liceu
și cred că va fi unul dintre liceele pentru care atât cei care merg la Boi, cât și cei care merg la Papiu și Unirea se vor concura.
E bună concurența curând, până la urmă?
Da, e foarte bună. Pe de altă parte, ziceam de acțiunile rectorului din punctul ăsta de vedere, sunt bani din fonduri europene, avem și sunt în derulare o serie de proiecte europene și vor fi și alte surprize, având în vedere că întreg proiectul din zona Livezeni, să nu zic greșit, cred că Novum Forum îi zice în latină, are în vedere o investiție undeva la 200 de milioane de euro și nu vorbim mai mult decât atâta, tot prin acțiunea tandemului, ca să zic așa, ca să deschidem lucrurile și să fim optimiști, a trioului, putem spune, Azan Firei, Buicu și Suciu, la nivel național, sigur, în fiecare zonă au lucrat alți rectori, alți universitari, s-a acceptat legea consorțiului, vor fi, sigur, acum o să vedem și ce se întâmplă în legătură cu fostul viitor director al Spitalului Județean Mureș, doctorul Gârbovan, dacă va rămâne sau nu, având în vedere că mandatul a expirat undeva în luna septembrie, și la fel care este poziția noului manager, deocamdată interimar, dar va merge la concurs, am înțeles că în luna ianuarie, fost și el director economic al primăriei Târgu Mureș, mă refer la economistul Florin Crăciun, care este noul director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Deci vom vedea dacă cele trei grupări, să zicem așa, sau cele trei zone de interes maxim medical, adică propunerea și legea care merge deja în funcționează, ideea de consorțiu între o universitate și un spital clinic, mă refer la urgență și mă refer la județean, în cazul acestui județ, vor permite o explozie în zona investițiilor a universității pe această nouă asociere de puteri medicale, dar în același timp și dacă viitorul manager la Spitalul Județean, respectiv nou manager Crăciun, la urgență, vor achiesa la aceste aspecte, având în vedere că și ei rămân cu mari probleme, adică pavilionarul care există în județean are nevoie stringentă de, de investiții majore, pe când spitalul de urgență va rămâne după ce se vor naște și vor deveni realitate speranțele noastre Arșii, Spitalul, da, spitalul de, Arși, de Arș, respectiv Spitalul de Inimă, să zicem, sau nou IUBCVT cu denumirea cardiologia specifică, clinica. Cardiologia, vor fi în 2027 26-27 funcționale, și atunci rămâne Spitalul Mare cu o serie de discipline sau, să mă exprim corect, clinici în interiorul lui, care nu mai sunt adaptate la nivelul de tip hotelier, dar și la nivelul de tip de săli de operații, tratamente, nu intru eu în specificitățile profesiei. Și aici este o dezbatere interesantă, ce punem pe primul loc și care lucruri le vom sprijini din punct de vedere politic și administrativ pentru a aduce bani în continuare în acest oraș și a merge pe două linii, cred că sensibile, dar în același timp extrem de potente. Să fie școală medicală bună, spre foarte bună, să revenim la o tradiție, eu zic, de mult apusă în anumite, în anumite domenii, și să trăim cum sunt zeci, sute de alte orașe care trăiesc pe urma spitalului, pe urma universității. Ar un joc pe care politicul oraș... nu-l accepta, da. Spre exemplu, la ora asta primăria nu-l acceptă, Șoș n-a înțeles lucrul ăsta încă, deși președintele lui, ca să zicem așa, Peter Ferenț, în ultimii ani a acordat și a finanțat, da, chiar dacă cu sume încă nu consistente și pot fi mărite, această zonă, da, de interes major.
În ideea aceasta ar însemna că în timp municipiul Târgu Mureș va trebui să se adapteze la a oferi serviciile de care au nevoie toți cei care sunt angrenați în sistemul medical sau în acest centru NATO.
Excepțional.
Adică
deci
servicii.
Ai spus lucruri clare. Ce facem ca acești oameni care vin și care la NATO vor avea salarii între X mii de euro și X zeci de,
deci,
mii
oricum,
de euro?
Oricum salarii mari, mult peste.
Ce facem pentru lumea medicală care cu certitudine sunt între 5.000 și 25.000 de euro salarii, venituri, să zicem, da, în orașul ăsta? Și atunci cum ne dezvoltăm și din punct de vedere al privaților, dar și din punct de vedere al statului, ca aceste potențiale
să
vehicule
aici,
majore
să
se întâmple aici, în zona asta.
Pentru că dacă nu, nimic nu-i mai
ține. Din păcate
ține,
adică... nu mai există dacă nu. Uite, spre exemplu, când pornește...
Pe timpuri, ce vreau să, da, spun, pe timpuri oamenii erau obișnuiți, băi, aici m-am născut, am prins rădăcini, unde să mă mai duc? Ei, astăzi nu se întâmplă așa. Dacă nu o să le placă, dacă nu o să le convină, dacă se circulă greu, dacă nu găsesc tot ceea ce au nevoie în acest oraș, din punct de vedere educațional, pentru copiilor, pentru familiile lor.
Asta este cea mai mare provocare,
cultura,
a următorului mandat. Asta este cea mai mare provocare a următorului mandat, a tot ce vrei. Fie primari din comunele din prejur care trebuie să înțeleagă că posibil să devină, posibil, îmi doresc să vină un guvern în ianuarie 2025 care să facă reforma administrativă în 3 luni de zile și să avem, da, 6.000 de...
Reforma administrativă însemnând și acceptarea acelor zone metropolitane despre care s-a tot vorbit și de care nu s-au prea concretizat, regionalizarea.
Noi. Eu cred că nu mai decidem noi și lucrurile vin într-o presiune euroatlantică majoră și lucrurile se vor întâmpla, pentru că este anormal să biciui doar calul din dreapta, că ăla este privat, și în calul din stânga să zici pentru anumite zone, multe, din ce în ce mai multe, într-adevăr, sunt unele care sunt defavorizate fără discuție, dar trebuie sau bici elegant pentru amândouă, sau dragă și fân bun sau apă bună pentru fiecare. Există o discrepanță majoră. Mă întorc iarăși în oraș, aici vreau să spun că lucrurile nu au cum să mai se oprească, pentru că și autostrada care ne va duce înspre Secuime și Moldova va porni și se vor întâmpla lucruri și vedem că deja se întâmplă din ce în ce mai
accelerat și accelerat. Mai serios. Da. Mi-aduc aminte, îmi cer scuze, Aurelian, spuneai în urmă cu vreo 2 ani că și dacă nu vrem, va trebui să ne dezvoltăm, pentru că se descarcă aici autostrada și o să avem și o altă urcare pe autostradă și atunci n-avem cum. Lucrurile ne vor lua așa.
Sunt deja mișcări de investiții în zonă, din păcate nu sunt mesaje clare, unitare ale liderilor politici că avem nevoie de investitori și că suntem dispuși să le oferim cel puțin același tratament ca vecinii noștri din județele
din Cluj, Alba, Bistrița, Sibiu, da, și Brașov.
Aici.
Este ora 14:33 de minute. Vă reamintesc, în studio Radio Târgu Mureș a venit astăzi domnul Aurelian Granma, director fondator al cotidianului Zi de Zi și al revistei Transilvania Business. Dacă vreți să stați de vorbă cu noi, să ne trimiteți mesaje, întâi de toate telefoanele pentru intervenții directe 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Sunt deja 2 mesaje în regia tehnică. Prin ce metode s-ar putea atrage investitorii în oraș și cine ar fi cel mai în măsură să facă acest lucru? Să ne apropiem și noi discret de Cluj-Oradea, spune un ascultător. Domnule Grama,
uite, mă uitam acum, îmi cer scuze că mă uitam pe un mesaj trimis de Alex despre prezumția de nevinovăție. O conferință care a avut azi loc și care este președintele Curții de Apel Cluj, doamna Gârbovan, care e și o președinte a unei asociații profesionale a magistraților, este fostul magistrat Daniel Otean, prietenul meu, fost procuror Dicot, și Robert Roșu, avocatul care a avut probleme cu statul român. Îmi pare rău că n-am ajuns la conferință, îmi cer scuze.
Da. Cum putem face să atragem investitori în municipiul Târgu Mureș?
Prima dată ar trebui să cumpărăm pământ. Încă o dată. Știm foarte clar din analize și din documentele ADP-ului și din tot ce înseamnă consilierii noștri local deștepți că nu avem pământ în Târgu Mureș pentru investiții, pe care de consecință trebuie luate decizii foarte serioase în acest sens. Doi, trebuie să fie un mediu de business care să aibă clar un mesaj, iarăși, unitar din partea puterii, să fie impozitele negociate, pentru că peste tot în lumea asta se negociază, și să ai și o mână de lucru care să-și dorească să muncească, să le asiguri transportul din zonele apropiate, 30-50 de kilometri, să sunt multe lucruri, chiar fără să stimez atât de mult încât să-l citesc, dar totuși sunt un jurnalist echilibrat. În cartea lui Iohannis de început de mandat scrie foarte clar cum a lucrat el la Sibiu. Lucrurile sunt foarte simple. Din păcate, la noi în Târgu Mureș au fost de prea multe ori condiționări financiare și beneficii cerute pentru partid sau pentru persoane fizice. Uite, spre exemplu, hai să discutăm.
Și prea multe orgolii, zic eu, aș completa aici.
Avem investiții aprobate la aeroportul Târgu Mureș, undeva la 10 de milioane, să nu greșesc, acum se adună, cred că 20 cu 30, cu 50, multe. Știți că la ora asta directorul aeroportului a fost chemat la minister și a prezentat 0,1% situație de lucrări. Știți că Sibiu a terminat deja în 12 luni investiția? Știți că la Cluj deja vine al 4-lea milion de pasageri? Știți că la Timișoara s-a finalizat? Da, Timișoara urcă. Este anormal să mai păstrezi în funcție un director de aeroport care nu reușește să cheltuiască banul public. Banul adus din România, de la București, ceva este extrem de putred la Ungheni sau Cristești,
la Vidra sau. Dar nu există explicație?
Explicația este că un senator UDMR a fost chemat după 48 de ore și la ora respectivă încă președintele Consiliului Județean nu era informat de către directorul aeroportului care e situația lui și a inevitabilă a investiției.
Aici chiar avem o întrebare grave de la un ascultător care întreabă dacă aveți vești despre aeroportul Transilvania, în afară de cele câteva zboruri de linie și eventual câteva private, ce se desfășoară pe acest aeroport? Mai este vreo firmă interesată să vină la Mureș? Avem un potențial imens, dar dacă nu-l valorificăm pe viitor, o să se stingă activitatea lui. O zi frumoasă tuturor!
Trăim din amintiri.
Domnul Costiglia.
Trăim din amintiri în ce înseamnă aeroportul. Să nu uităm că inevitabil în timp se va dezvolta cu certitudine undeva în zona Turda, Câmpia Turzii, un aeroport pe măsura, să zicem, a metroului din Cluj. Hai să nu uităm un aspect pe care vi-l zic la radio. Decizia de a se investi o jumătate de miliard de euro undeva în România au luat-o doi premieri, Grindeanu, care e din Timișoara, dar de fapt din Caraș-Severin, și cu Tudose, care e de la Dunăre. Ei nu știau la ora respectivă ce, cum, unde, dar știau că Europa alocă și o jumătate de miliard. Eu cred că Emil Boc știe că va veni vremea în care se alocă bugete de 2 sau 3 miliarde de euro și banii pentru metroul din Cluj vor veni. De ce spun asta? Pentru că astăzi se circulă cu toate situațiile, problemele, peste podul de la Brăila. Repet, n-ar fi crezut nimeni, nici măcar celebra sintagmă cu orbul de la Brăila, că se va finaliza această investiție girată și de japonezi și de alte trusturi multinaționale. Deci trebuie să vedem lucrurile așa. A venit vremea în care trebuie să ne mișcăm mult mai bine. Aduceți-vă aminte acum un deceniu și ceva, cât de greu se mișcau lucrurile din punct de vedere juridic, câte contestații, câte amânări erau pe drumuri, pe centuri și pe autostrăzi. Din păcate pe centuri noi încă suntem în aceeași situație. Dar astăzi avem companii, spre exemplu în Bistrița 3 și în alte zone mult mai multe, și române și multinaționale, care joacă bine pe drumurile și autostrăzile din România. Așa va fi și pe calea ferată.
Da, ai pomenit două nume, nu contează din ce partide fac parte acești oameni, dar să înțeleg, spre final, cu acest jumătate de miliard de euro, cu podul de la Brăila, avem noi în Mureș oameni de acest calibru, pentru că cineva trebuie să facă, să se miște, să facă lobby pentru asta, avem?
Păi știu că în ultima vreme s-au întors, nu știu, cred că UDMR avea 3 sau 4 secretari de stat, PSD-ul avea la sport și a devenit agenție, deci oamenii doar se întorc. Întrebarea este, deci, poate mult mai gravă, și pe cine a crescut Ciprian Dobre? Peter Ferenț? Dumitrița Gliga sau seniorul Gliga? Și după aceea la partidele mai mici, mai greu, că sunt puține. Claudiu Maru, hai să zicem. Radu Pesca. Nu, pe cine a crescut, a identificat în zona, a profesiilor liberale, să zicem în zona investitorilor, antreprenorilor, în zona de stat. Și i-au trimis la școală în Europa și i-au trimis să vadă cum se lucrează în partidele lor, frați, surori, ce-or fi, în Europa, să facă stagii de 6 luni, un an, 2, și să se întoarcă acasă pentru a-i trimite politic pe merit în București. Aici e discuția gravă.
Foarte bună
întrebare.
Niciunul
nu vor reuși să-mi răspundă la această întrebare.
Îmi aduc aminte, acum, spunând aceste lucruri, Aurelian Grama, că în acest studio spunea la un moment dat domnul Borbély Laszlo, care a fost ministru de două ori, cel puțin, secretar de stat, este da, și acum
în Palatul Victoria.
Da, în Palatul Victoria, la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, și spunea așa că la umbra marilor stejar nu crește nimic. Că am întrebat cine vine după dumneavoastră la UDMR, că au fost oameni de acolo cu funcții importante. Din UDMR mereu au fost oameni cu funcții...
Ca să nu fiu rău, vă răspund simplu. Copiilor. Copiilor înseamnă sau yes-men în cadrul partidului sau, într-adevăr, cei care poartă numele de familie. Și că am răspuns și lumea pricepe ce a vrut să spun.
Da, numai că nici de acolo nu se vede, nu se arată ceva deosebit.
Uite, hai să facem comparația cu Emil Boc, care stă foarte bine acum în sondaje și sigur spune că prima dată Geoană, după aceea este Ciolac, după aceea este Căveș și să zicem Boc. Da. Dar la Cluj, de ce a putut să-și trimită permanent secretari de stat și miniștri sau în același timp fostul prefect să meargă acum secretarul general al guvernului? Pentru că joacă cărțile. Nu comparăm puterea economico-financiară a fiecărui județ, dar câtă vreme ne poziționăm pe locul 7 și după aceea pe locul 10 în economia românească, cred că ce le spun de 1000 de ani, vorba vine, de mulți ani, fermierilor, dragii mei, eu când am venit în județul Mureș erau senatori și deputați următorii din agricultură: Natea, Zbârcea, Timaru, Chelemen, Otilo, care era președintele Comisiei de Agricultură, și după aceea alt secretar de stat și șef de ANSVSA sau șef de instituții ale Ministerului Agricultură.
Erau niște profesioniști.
Acum 20 de ani fermieri erau mult mai săraci ca astăzi. Astăzi dețin proprietăți, dețin utilaje, dețin conturi bancare și se plâng permanent că e greu. Păi cum să nu fie greu, frate, că de 20 de ani ți se dă 2-3 rânduri de bani. Investește-i corect și mai vezi și fi luminat. Adunați-vă, faceți lobby, faceți, sigur, profesional, organizați-vă în entități, fie la Uniune, fie la partide, și ai reprezentant în București pe tine, deputatul și senatorul de Mureș, care poate să negocieze și la Bruxelles și la
Acum
Ministerul Agriculturii.
Acum nu avem niciun reprezentant pe Corect. Care să-l văd eu în față sau să-mi vină în minte numele...
Dar dacă ne întoarcem la ideea că orașul este universitar, că orașul este medical și posibil
pe, linia aceea,
pe armată,
da.
O să fie interesant de văzut dacă, așa cum la București vedem că mulți dintre liderii care le cunosc pe toate deja în ultima vreme, chiar pe toate, sunt foști generali în armate române, posibil că va fi interesant de văzut dacă unul dintre partidele din Mureș vor achiziționa un ofițer superior de carieră în acest sens.
O să vedem ce se întâmplă legat de dezvoltarea economică. Știi, cumva, mari investitori, investiții care urmează să demareze?
Investițiile sunt de mai multe feluri. Apreciez foarte mult și trebuie să recunoaștem că se mișcă aproape impecabil investițiile prin fondurile maghiare derulate de Pro-Economica. Zicem la mulți ani și în Monica Cosma că ziua e astăzi și trebuie să recunoaște că să faci 11 hoteluri vreme de 3 ani de zile și să fie gata este mare lucru. Nu mai vorbesc de ferme, nu mai vorbesc de achiziții, de multe alte lucruri. Sunt o serie de investiții românești care au fost finalizate fie prin acțiunea ale guvernului, dar nu PNRR-ul ăsta, ci PNDL-urile alea mai vechi, și private mai ales. Aici vorbim de privați. Uite, spre exemplu, acum o lună de zile a avut o tranzacție interesantă, clădirea din spatele sinagogii, care e o clădire de birouri făcută pe fonduri europene de familia Gogola, că a fost cumpărată de Cosmin Pop acum o lună de zile, să zicem, în genul ăsta. Astăzi s-a menționat, nu, că molul de la gară s-a vândut de la Cutare la niște englezi. Da? Abia azi am aflat, spre exemplu, cât a costat tranzacția, astăzi, cred că zilele astea a aflat Alex, cât a costat tranzacția între o firmă din satul mare, care de fapt este o investiție a unui investitor canadian, dar de fapt de sorginte maghiară, a hotelului Concordia. 7 milioane de euro acum. Plec în martie anul trecut, abia am găsit documentele ce și cum. Deci
cine
cam în genul ăsta de...
Un investitor de unde? Hotelul Concordia.
Prima dată pe fir vine un miliardar canadian, după aceea o firmă din Ungaria și după aceea o firmă din Satu Mare.
Și
este cursul acum, ceva se va schimba.
Hotel? Va rămâne hotel?
N-am putut să vorbim, că am solicitat declarații, încă o să apară cât de curând.
Încă nu se știe.
Deci sunt tranzacții, da, o serie de tranzacții, dar investiții majore, redeschiderea Azomureș, uite ieri închiderea, a mare parte din combinatul de îngrășăminte chimice, pentru că nu există sprijin de la București, deși eu am văzut în programul de tranziție justă pentru județul Mureș, unde sunt 250 de milioane de euro, că sunt alocați 27 de milioane de euro pentru producători de fertilizanți. Dacă mai este altul județ Mureș, să-mi ziceți.
Păi nu mai este altul.
Deci e ca un fel de sprijin de stat sau ceva de genul.
Da.
Deși ei ceruseră în epoca Ciucă 50 de milioane.
Ar fi o discuție lungă și pe această temă, pentru că s-a vehiculat faptul că ei au cumpărat ieftin gaz, că l-au vândut, că merita mai bine să vândă gaz decât să producă,
economii
să cumpere,
nu poți să intri
să-l
în...
ambaleze, să-l cumpere...
Deciziile
de
economice sunt strict ale celor care dețin proprietățile, ca și închiderea la București sau eliminarea unor lideri din presa română de București de către acționariatul elvețian, de care nu a scris nimeni când am fost eu eliminat de Adrian Năstase 2002.
Sunt detalii mult prea delicate ca să le detaliem în această emisiune, pentru că sunt chiar multe subiecte pe care ni le-am propus să le discutăm. Mai e un mesaj din partea domnului Marian. Eu nu înțeleg de ce unele orașe, chiar și sate, atrag fonduri europene și noi aici suntem pe nicăieri. Da, birocrație multă, dar măcar nu trebuie să scoatem banii din buzunarele noastre, în cazul în care ne dezvoltăm pe fonduri europene.
Uite, hai să vedem un lucru simplu. O comună mică, Beica, cu mari probleme, pentru că există o comunitate romă mare de tot. Ieri a avut finalizarea un proiect norvegian. Da? Pe social media la zi de zi, că am fost prezenți acolo, dimineața i-am spus primăriței că s-au uitat 10.000 de oameni. Noi ne-am ocupat 3 zile să află milioane de români despre un pom de Crăciun, experiment ciudat pentru această parte de țară. Deci asta este situația. Un primar a asfaltat o stradă cu nume românesc 1 decembrie și Tudor, sau cartierul Tudor, vreme de 20 de ani, Florea cu Maierul asfaltau, dacă se poate, de 2 ori pe an, și un primar de data asta, maghiar, a asfaltat ce să asfalteze, Gheorghe Doja. Și repet, e vorba de simboluri. Eu am fost și am admirat cât de bine arată în fața liceului Boioi, în fața statuii celor doi matematicieni celebri mondial, și cum de cât de elegant este făcută zona aia. Am admirat cum arată bustul și statuia și casa și totul. Da, fostul nostru primar, da. Bernardi, excepțional. Și am admirat că nu s-a întâmplat nimic în fața trioului sau quartetului, ce Dumnezeu, școala ardeleană, dar totuși s-a găsit ca în centrul orașului, care este un simbol, în fața lui Avram Iancu și în fața lui ctitorul orașului, da? Unul dintre regi, să se întâmple asemenea lucruri. De ce? Ca să creeze permanent o stare de tensiune între A
aici
și B.
Aici te refer la acel braț simbolic cu florile?
Da,
să fie clar pentru cei care ne urmăresc, poate nu toată lumea știe, noi ne auzim în vreo 6-8 județe.
Să știți că după ce au apărut pe televiziunile naționale, din păcate, iarăși...
Multă lume știe, da.
Mai spun o dată, cum să fii tu la Lisabona sau la Praga sau la Berlin și să vrei să investești niște bani și să zici, uite, zice unul, la Târgu Mureș. Păi mă, la Târgu Mureș, vezi, păi, în fiecare an, în fiecare lună, în fiecare săptămână se sfădesc.
Cu scandaluri.
Păi vreau să mă duc într-un oraș unde se întâmplă lucruri. Unde este balet, unde este concert, unde este festival de teatru, festival de film. Sunt o parte dintre astea și la noi. Dar hai să adăugăm la ele, să le scoatem în evidență, să se împace tovarășii ăștia care conduc după 34 de ani orașul și să dea un mesaj unitar că există un mediu propice de afaceri creat de către oamenii de afaceri și români și maghiari și țigani și alții și să vină investitorul în orașul ăsta cu plăcere.
Ideea aceasta cu mesajul unitar, în primul rând trebuie să o recunoaștem, să o valorizăm, e foarte important ca să nu se mai tot hârie între ei, pentru că au făcut-o de 30 de ani încoace. Ne uităm la alte orașe în jurul nostru, cum au găsit un consens. Ce or fi făcut? Unii spun, da, pentru că la noi procentele acestea, că jumate român, jumate...
N-are
nu asta,
nu
are legătură.
Nu oamenii se devină conducătorilor.
Da.
Oamenii chiar se iubesc, mulți dintre ei, împreună.
Sunt
prieteni
mixte,
la cataramă.
Sunt familii mixte, câte sunt? Sunt oameni care vorbesc românește, ungurește.
Și suntem, adică.
Da.
Eu n-am venit la Radio Târgu Mureș, secția română, am venit la Radio Târgu Mureș.
Exact. Apropo de bună înțelegere, apropo de politică, de cum fac alții și de faptul că Transilvania Business e Transilvania, adică pe toată zona Transilvaniei. Ce se mai știe despre domnul Bolojan, fostul primar al Oradei, care a ajuns cunoscut pe vremea cât era primar, acum e președinte de Consiliul Județean. Sunt mulți oameni care visează, speră ca acel om care a reușit să facă ceva din Oradea, ceva spectaculos, și vă recomand să mergeți să vedeți Oradea, nu doar pentru felul în care arată orașul, partea civică, să spun așa, urbea, ci și dezvoltarea economică a acestui municipiu. Deci, ce se întâmplă?
Să
candideze, vrea să ne reprezinte, vrea să facă ceva. Parcă nu îi plac aparițiile publice.
A, e giner, nu-i genul să apară public. Uite, spre exemplu, acolo vreau să spun un lucru simplu. Suntem în postul Crăciunului. Acolo, fiica mea a văzut clar. Tati, aici există Crăciunul. Cum există? Păi la Cluj nu mai există, păi la Târgu Mureș nu mai există, pentru că ei și-au dat seama că încă mai suntem totuși popor creștin. Unde avem noi ieslea cu nașterea? Asta e Crăciunul. Nu păpucii ieftini de la mol, nu cămășile și tricourile și ieșit un oraș. A venit Crăciunul din 20 noiembrie cu X% mai ieftin. Păi nu mă interesează subiectul ăsta. Și uite că pe unii... Ce se întâmplă la Oradea, ce se întâmplă în Bihor? Uite, spre exemplu, în Bihor există deja finalizată zilele astea. Nu, uite, la aici, la Bistrița, ca să dau totuși știrea asta cu... Becleanu a reușit să-și termine centura în un an jumate. Acolo se fac, pentru că a mers Bolojan de la primărie la Consiliul Județean, fiecare dintre orașele din Bihor, deja au proiecte, s-au început să se lucreze în faze diferite pe zona de centuri. Adică e un inginer care a înțeles, a văzut, a reușit, are o echipă.
Bine, avem,
lucrează el
avem
în toate proiectele.
Dar știe să coalizeze oamenii. Asta
da,
e
da,
important.
Știe și să-i dea afară, spre exemplu, că am avut noi conferință pe sănătate acum 2 săptămâni la Târgu Mureș, de fapt pe casă de sănătate și contracte și în fine n-am intrat pe... nu intru acum în amănunte, dar este foarte interesant că toate spitalele 6 din județul Bihor au fost unite de către Bolojan sub aceeași conducere. Gândește câți oameni au trebuit să-și găsească de lucru în privat.
Păi am înțeles că județul Mureș, sau cel puțin municipiul Târgu Mureș, este singurul oraș în care există două direcții de sănătate. Adică e direcția de sănătate publică, dar avem două conduceri cu Spitalul Clinic Județean și Spitalul Clinic Județean de Urgență.
Sunt mult mai multe spitale decât...
Ca spitale, da, dar ca și conducere centralizată a mai multor spitale. Deci poate că o singură conducere pentru toate
spitalele. Este o dezbatere, încă o dată, este un experiment. Unii din Ministerul Sănătății urmăresc cu mare atenție, unii își doresc, alții nu. Vom vedea cât va rezista, cred că doctorul Gheorghe Carput cheamă, da, și vreau succes în acest sens.
Da, vom vedea acolo ce se întâmplă. În schimb, referitor la Bolojan, cred că va candida mai sus și ar dori mulți liberali să accepte propunerea de a candida la președinția României.
Nu cred că e bun de președinte. Pentru că președintele țării nu se ocupă cu
administrație,
nici cu arhitectura, nici cu construcțiile, nici cu proiectele europene. Nu. Pe exemplu, vedeam pe Ioan Aurel Pop la o emisiune la o sigucioreancă de-a noastră, Eugenia Vodă, și zice, da, 1% mai sunt șanse să candidez dacă președinția României ar fi una de reprezentativitate doar. Nu cum este astăzi, aproape,
deci
președintele e aproape egalul...
Dar Joana?
Joana a primit un răspuns foarte clar și foarte bun de la președintele primului partid în sondaje. că nu-i cazul. Acum, dacă o să intervină NATO în politica noastră, nu o să vedem. Așa cum doamna procuror, fostă procuror șef, și ea este sondată, dar încă nu a anunțat că după Iohannis poate să vină.
Te refer la doamna Cheveși.
Da.
Să punem și punctul pe ei, pentru că vorbim
poate
așa...
Poate vremea unui fără... Gheorghe, totuși, a unui Aurelu, a unui Marian, a unui Moldovan, a unui Muntean, a unui...
Vom vedea ce vor dori și românii până la urmă. Cred că
ei vor dori ce li se oferă.
Da, vor fi și sondaje de opinie care vor arăta cine câte șanse are.
Mulțumesc. Uite, spre exemplu, da. Ai mai un minut?
Un minut.
Le spuneam colegilor mei, uite, cel mai bun material ca să trezească urbea noastră, și nu mi-aș dori, dar totuși ar trebui să o trezească pe politicieni, să o invit o săptămână pe Joșoacă la toate posturile de televiziune, radio și numai despre Mureș. Și ne-am trezit dintr-o dată în alt secol. Nu-mi doresc asta.
Un alt secol în față sau un alt secol în spate?
Cred că știi foarte bine că spate.
Mulțumesc foarte mult, Aurelian Gragama, pentru prezența la Radio Târgu Mureș. Vă dorim, stimați ascultători, în sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Ne reauzim și luni după ora 14, când o să discutăm lucruri interesante. Va veni domnul Iacob. Și probabil că îl cunoașteți dacă sunteți fidelii emisiunii de luni. O să vorbim despre prepararea vinului, defectele vinului, și încercăm să-i ajutăm pe cei care încă mai prepară în casă această licoare a zeilor. Numai bine, prieteni!